wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa subax arbaca 5 bisha January sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu v o eda ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah 3 caruur ah oo walaalo ah oo ku dhaawacmay bam ay ku ciyaarayeen tuulo ka tirsan gobolka Sool.
waxaa naloo keenay 3 ciyaala, 2 wiil iyo gabadh laga keenay dharkayn geeyo, bumbay ku ciyaarayeen oo gargaraaceen. dhaawacyadu waa sahlan yihiin, gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dalka Kenya oo ay ka bilowdeen ololaha doorashada madaxtinimada oo lagu wado in ay dhacdo bisha Agoost ee sanadkan, barnaamijyo mar kale ka dhacay dalka Suudaan, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Kuuriyada Waqooyi ayaa samaysay tijaabo gantaal oo muuqda, sida ay sheegeen Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan, maalmo un kadib khudbad uu dhammaadka sanadka hogaamiye Kim Jong Un diiradda ku saaray dhibaatooyinka dhaqaale ee gudaha dalkiisa halkii uu ka ahaan lahaa horumarada xagga militari. Kuuriyada Waqooyi ayaa ugu yaraan hal madfac oo dhinaca badda ah u soo riday xeebteeda bari horaantii Arbacada, sida ay taliyaasha guud ee shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ku sheegeen bayaan ay soo saareen. ilaalada xeebaha Jabaan ayaa sheegay in laga yaabo in gantaalka la soo riday uu ku lug lahaa gantaal ballistig ah. faahfaahin dheeri ah lagama hayo oo ay ku jiraan inta gantaal ee la soo riday, inta ay socdeen, iyo halka ay ku dhaceen. khubarada ayaa sheegaya in mitidiin lala xiriirinayo kooxda argagixisada ah ee Daacish ay u muuqdaan inay qorsheynayaan in weeraro kale oo dhimasho badan ay sanadkan ka geystaan dalka Siriya. qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada IS ee toddobaadyadii lasoo dhaafay, oo ay ku jiraan 2 weeraro oo ay sheegteen kooxdan oo ka dhana kuwa ay ishayaan ee ku sugan gobollada bariga iyo bartamaha ee dalka ay dagaaladu aafeeyeen Siriya. galinkii dambe axadda ayaa 5 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Siriya la dilay, 20 kalena la dhaawacay kadib markii maleeshiyada IS ay weerar ku qaadeen bas ay saarayeen oo marayay waddo weyn oo ku taalla gobolka saxaraha ah ee Suuriya, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dowladda ee Sana Isniintii. IS oo sidoo kale loo yaqaano ISIS ama Daacish ayaa lagu soo waramayaa in ay madaafiic u adeegsadeen weerarka lagu beegsaday kolonyada ciidamada ka tirsanaa Siriya. subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastooad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. oon ku bilownay, 3 caruur ah oo walaalo ah ayaa ku dhaawacmay kadib markii ay la qaraxday bam ay ku ciyaarayeen deegaanka layiraahdo Dharkayn Geeniyo ee gobolka Sool. dhaawacyada caruurta ayaa hadda waxay yaalaan cisbitaalka magaalada Lascaanood, siduu ku soo waramaya wariyaha v o a da Cabdikariim Olol.
dhaawaca caruurtan iyo dhacdadan ayaa waxaa nooga warantay hooyada caruurtani dhashay Koraad Maxamed Axmed.
waxaan u dhiibay qado ciyaalka, qadaan adhigo arin meel lagu dhexirsaday ugu dhiibay, kabacdiina waxaan maqlay waxa dhacaya anigoo gurigi joogo ay ciyaalka wax yar gasi maqnaayeen barfaasan soo tagay oo xafad xaqsan qad weyno de hub dhacaya aad moodisid barfaasan xafad ila deganayd oo imaana wax ay ka dhacayaan kabacdiina waa la soo wacay waxa laygu yiri ciyaalka way qeylinayaan yaacin kaanu yaacnay baanu waxaan ka hortagnay wiil dhaawac oo arar ayaa naga hor yimi kabacdiina ciyaalkii kale aanu raadinayo iyagoo dhiig baxayaan u tagnay meeshii ay kaga qaraxday miinadu adu guriga kama fogeyn saddexdaba aanaa dhalay
da'dooda intee bay kala jireen
mid waa 7 jir midna waa 19 jir sana 19 jir buu ku jiraa gabadhuna waa 19 jir
marka ma waxa tiin dadka magaalada dharkayn ag degan mise dadka reer miyiga baad lahaydeen
reer miyiga ag degan dharkayn baan u ahayn xoolo dhaqatada ah
iyadoo dhaawaca ruutan lagu daweynayo isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ayaa xaaladooda waxa nooga waramay Dr. Ahmed Cabdirisaaq Axmed oo gacanta ku haya caruurtaasi miinadu ay kula soo qaraxday deegaanka dhirkeen geeyay ee gobolka Sool
Dikriim waad mahadsantahay inaad nagu soo booqatay isbitaalka guud ee Laascaanood waxaana loo keenay saddex ciyaala laba wiil iyo gabadh laga keenay dhirkeen geeyo umbay ku ciyaarayaan oo gargaraaceen marka qaraxii bumbadaas wax yeelo ka soo gaadhay dhaawacyadu waa sahlan yihiin gabadhu baa ah dhaawaca ugu sahlan gacan bayna biri kaga jirtaa oo ah gacanta bidix waxa jira gabadhaas waa 10 jir waxa jira laba wiil oo midna 9 jir yahay midna 8 jir yahay ciyaalkuna waa wada walaalo ilmaha 8 jirka saga lugta midig bay buqraxu ka sameeyay labada lugtaasna laba jabniin bay laba meelood bay ka jabtay halka wiilka 9 jirkaana uu hal meel oo gacanta bidixa faraha hore uu wax ka qabo oo faraha hore qayb ay jabeen guud ahaan dhaawacoodu waa sahlan yahay waa loo shaqeeyay waxaan rajaynaynaa in la kabo insha Allah
qaraaxyada miinada iyo walxaha qaraaxay deegaanka dhirkeen geeyo gobolka Sool maamarkii koobaad ee halkaasii ay ka dhacdo waxaa jiray marar sidoo oo kale dad iyo duuyi ay saameyn ugu yeelatay sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Faarax Ismaaciil isagoona bulshada kala hadlay dhibaatada ay iska leedahay iyo in laga wacyigeliyo
sidaad u sheegtay ma dhibaatadaas waa dhibaato soo noqnoqotay markii ugu horeeyay oo ay dhacdana maaha sanadkiiba aba laba jeer aba saddex jeer oo dhacdooyin noocaas oo kale dad ku dhinteen waxna ay ku dhaawacmeen xoolona ay ku dhaawacmeen iyo dad iyo dunyada way dhacdaa marka dhibaatooyinkan waa dhibaatooyin aad u fara badan oo soo noqnoqday waana dhibaatooyin aan magaranaysa laga gaashaaman oo magaranaysa dadka aad aan looga digin caruuraha aad ugu sii dhibaato badan iyo dadka maartay maatada iyo waxba garadka marka dhibaatooyinka wax la soo koobi karo maaha waa buuxda meesho meel baarna laba geyn ilaa intii dawladdi hore ee Itoobiya hore ah noqotay tii Soomaaliya ay burburtay ninka waxaanu aanu ka dirnaa in maartay horta dadka wacyigelin badan loo sameeyo waliba dadka deegaanka ku noolo maartay meelaha lagu tuhmayo dhan hooyooyinka iyo odayaasha iyo dhalinyarada maartay tiimam ma garanaysa wacyigelin badan sameeya in la sameeyo maartay looga digo waayo waxyaalaha dhibaatooyinka ay ku soo noqnoqoto waxa kamida in caruurta haday doonaan wixii ay gargaraaci karaan markaana ay ku qarxi karto marka meeshii lagu tuhmayo maartay horta in laga cararo aba la oodo sidii berigi hore ay ahaan jirtay oo kale maartay baanu anagu ka tusanayna dadka
deegaanka dhirkeen geeyo gobolka Sool waxay dhacday xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Itoobiya waa xarumaha dhanka ciidamada oo dawladahaasi ay horey ugu aaseen waxyaabo ay ugu talagaleen inay dhanka dagaalada ay u adeegsadaan dadka deegaanka ayaa dhibaatooyin kala kulma xilliga roobaadka caruuraha iyo haweenka iyo dadkan wacyigelinta haysan inay dhibaato ku yeelataa sidoo kale gaadiidka iyo xoolaha deegaanadaasi ayay dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaadhay waxayna sheegeen dadka deegaanku inay cabsida ugu badan ay qabaan ay tahay dhul masaafadiisu ay dheer tahay in miinadaasi ay ku jirto oo isugu jira dhulka xoolo daaqsinka iyo goobaha ay dadweynuhu ay maraan Cabdikariin Lolol VOA magaalada Laascaanood
kana Kenya dalka Kenya waxaa si dardar leh uga bilowday ololaha doorashada madaxtinimada taas oo lagu wado inay dhacdo bisha Agoosto sanadka musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada madaxtinimada Kenya ku tartami doonaha ayaa kala ah hogaamiyaasha labada xisbi ee ugu waaweyn dalka Kenya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka dalada Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Inkastoo doorashada madaxtinimada Kenya ay ka harsan tahay muddo ku siman 8 bilood, haddana waxaa guud ahaan dalka laga dareemayaa ololaha doorashada iyo xamaasada la xiriirta doorashada. Qaar ka mid ah gobolada dalka waxaa kol hore si gooni-gooni ah u gaaray madaxda labada xisbi ee ugu waaweyn Kenya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo hogaamiya xisbiga UDA iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo isna hogaaminaya xisbiga ODM. Tartanka ugu adag ee doorashada dalka ayaa la filayaa in labada nin uu dhaxmari doono. Soomaalida Kenya, gaar ahaan kuwa gobolka Waqooyi Bari, ayaa la kala safan labada xisbi. Waxaana labadan hogaamiye ay bilihii la soo dhaafay safarro ay ku ololeynayaan doorashadoodu ay ku tageen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida Kenya oo aaminsan in sanadihii la soo dhaafay gobolada Soomaalida aad loo gacan bidixiyay marka loo eego dhanka bajetka dowladda ee gobolada siiso ayaa hadda ku baaqaya in Soomaalida Kenya looga baahan yahay inay doortaan hogaamiye ay la xisaabtami karaan. Maxamed Guuleed Simba waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaalida Kenya horena u soo noqday gudoomiyihii hore ee ismaamulka Isiyelo.
Shacabki marka arintaas aad ay u kala qaybsan yihiin, annaga marka Soomaali ahaan xagee inoo wanaagsan oo aan fiirin lahayn waxay ku xiran tahay danteenna iyo guud ahaan siday ay maaragtay annaga faa'iido meesha ugu jirto. Hadda sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay waxyaalo badan oo annaga Soomaali ahaan ama dadka waqooyiga waddankan ku nool oo gacan bidixinaya si maaragtay arrimaha khayraadka loo qaybsado ama lacagaha dowladda ay siiso gobolada. Marka doorashadan soo socota arrimahaas ayaa qayb weyn ka qaadan doona inaan fefeerino, yani musharaxa annaga arrimahaas naga dabooli doona iyo waxyaalihii kale oo xuquuqdeennii fiirina. Tusaale ahaan, dhalinyarteennu badana waxaa lagu dhibaa sharciyeynta ama inay goostaan aqoonsiga. Waxyaalo kale oo fara badan oo ummadda lagu ciqaabana waa jirtaa, sida dhalinyarta iska dhunto oo maaragtay meelaha lagu bahdilo oo la dilo marka dambena la waayo, oo loo yaqaano extrajudicial killing. Marka waxaasoo dhan ba annaga noo ah inaan ka fiirino musharaxa arintaas mowqufku ka qabo iyo siduu u xalin lahaa waxyaalaha annaga Soomaali ahaan ama dadka ku nool waqooyiga waddankan loo xalin lahaa waxyaalahay maaragtay u tabanayaan. Marka waxaan anigu markaa Soomaalida ku dhihi lahaa inay isu diyaariyaan doorashada, ay isdiiwaangeliyaan marka waqtiga la gaarana ay ka qayb qaataan si ay maaragtay codkooda u dhigtaan u dhigaan, oo ka bacdina ay u doortaan maaragtay qofkii annaga ee danno ugu jirta.
Soomaalida Kenya ee kaararka codeynta haysata ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilayaa in maalinka doorashada aysan imaanin goobaha codbixinta amaba aysan isku diiwaangelinin inay codeeyaan. Anas Maxamed Cabdirizaaq oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in arrintaasi ay dhibaato ku tahay mustaqbalka Soomaalida Kenya, isla markaana loo baahan yahay in Soomaalida Kenya ay isbeddel ku sameeyaan tilaabadaasi.
Codbixinta markii laga hadlo dadka Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dadka waddanka Kenya tirada ku leh, laakiin markay timaado xagga codbixinta inaysan isdiiwaan gelinin marka koowaad. Marka labaadna, haddii isdiiwaan geliyaan ay codka maalinka la ridayo aysan isu soo bixin oo aysan doorashada ka qayb gelin, kulliiba sababaha jira caajis iyo waxyaabo noocaas baa lagu tilmaamaa. Marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka Soomaaliyeed in ummadaha tashanaya ee dalkani Kenya wax qaybsanaya inaynan ka harin, isu soo baxno codka kaarka codbixinta. Hadda saad ogtahay, bisha koowaad waxaa bilaaban doonta dhexdeeda waxaa bilaaban doonta diiwaangelinta codbixiyaasha, in lasu soo baxo kuuraha la qaato, khaasatan Soomaalida dalkan iyo magaalada Nairobi caasimada ku nool. Oon ognahay in hanti badan iyo waxyaabo fara badan oo dana ah inooga xiran yihiin inay isu soo baxaan, kuuraha qaataan, codkooda ridaan. Marka iyada ah waxaad noqonaysaa qof saameyn ku leh. Waxaa jirta maahmaah la isticmaali jiray ama ira oraah ay isticmaali jireen guddiga doorashada kankii ka horreeyay. Waxay dhihi jireen bad leaders, dadkan hogaamiyaasha xunxun, waxaad doortaan dad xun oonan codkooda ridin. Maxaa yeelay dad badan waxaad arkay ku dhahayo maxaan u soo bixi, siyaasiyiintu waa kuwii, madaxdu waa kuwii, wax isbeddel ah ay keenayaan ma jirto. Adigu mar walba waxaad ogaataa ama waxaynu haboon inaan quusanin dadkan madaxda ah ee aan ka calaacalaynana inta badan waxaa soo doortaan dad sideen oo kale intay quusteen un aanan soo bixin. Marka haddii aan isu soo baxno dad tashtay oo madax iyaga marka iyada ugu haboon doortay unbaynu noqon. Marka inaynu kuuraha qaadano
labada nin ee kala hogaaminaya labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada Kenya ee Ruto iyo Raila ayaa la aaminsan yahay in isku dhacooda dhanka siyaasadda uu soo bilowday doorashadii ugu dambeysay ee 2017 ka dhacday dalka Kenya. Siyaasiyiinta Soomaalida Kenya ayaa u kala qaybsamay labada xisbi ee ay kala hogaaminayaan madaxweyne ku xigeenka dowladda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Deegaanada Soomaalida ayaana ka mid ah meelaha laga dareemayo xamaasadda iyo ololaha la xiriirta doorashada madaxtinimada Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Kumanaan ruux ayaa mar kale shalay isugu soo baxay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, kuwaasoo dhigayay bannaanbax ay uga soo horjeedaan xukunka militariga, sidoo ku soo warramaya wariyaha V O A da ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ciidamada ammaanka ee Suudaan ayaa gaaska dadka ka ilmaysiisa iyo rasaasa rabarka u adeegsaday bannaanbaxyaasha kadib markii ay isugu soo baxeen meel u dhow xarunta madaxtooyada ee bartamaha magaalada Khartoum. Warbaahinta Suudaan ayaa xaqiijisay in ciidamada amniga si xoog ah ay u kala eryeen boqolaal ka mid ah dibadbaxyaasha soo gaaray dhulka ku xeeran madaxtooyada waddankaasi. Goobjoogeyaal ku sugan magaalada Khartoum ayaa sheegay in la xiray wadooyinka soo gala xarunta dhexe ee ciidamada militariga oo ku yaala bartamaha caasimadda, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan militariga iyo kuwa amniga. Mudaaharaadyadu kuma koobna caasimadda keliya balse waxa ay ku fidaan meelo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi sida magaalada Port Sudan oo ah magaalada ugu weyn bariga dalkaasi oo ku taala badda Casa. Magaalada Madani ee caasimadda gobolka Gazira oo 168 kilometir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ayaa waxaa sidoo kale isugu soo baxay kumanaan dibadbaxyaal ah oo sitay calanka Suudaan iyo boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhanaa ciidamada. Dibadbaxyaasha reer Suudaan oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ee Khartoum iyo qaybo ka mid ah gobollada waddankaasi ayaa ku dhawaaqayay erayo lid ku ah ciidamada militariga. Dibadbaxyadani ayaa imaanaya laba maalmood kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha rayidka ah ee dalkaasi Cabdalla Xamduug, kaasoo cadaadis kaga yimid kacdoon wadayaasha Suudaan oo si weyn u diidanaa heshiiska uu la galay militariga. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmihii ugu dambeeyey dalka Suudaan ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 50 qof oo dad rayid ah kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dibadbaxyaasha. Dhinaca kale, ururada Jaamacadda Carabta iyo Qaramada Midoobay oo ka hadlay xaaladda Suudaan ayaa ku baaqay in la ilaaliyo deganaanshaha iyo in xiisadda lagu dhameeyo wadahadal. Xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulgayda ayaa sheegay in uu ixtiraamayo go'aanka ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug ee iscasilay balse waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo guulaha muhiimka ahaa ee la gaaray labadii sano ee lasoo dhaafay. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa muujiyey sida uu ugu xun yahay xiisadda Suudaan ka taagan oo lagu dhameyn waayey buu yiri xal siyaasadeeda, waxa uuna ka digay in xiisadda dalkaasi ay gaarto meel halis ah. Suudaan ayaa labadii sano ee ugu dambeysay waxaa ka jiray dowlad rayid ah si dalka loogu diyaariyo doorashooyin guud ah, taasoo si weyn ay u soo dhaweeyeen dowladaha reer galbeedka iyo dalalka Carabta. Bishii Oktoobar ayay ahayd markii taliyaha guud ee militariga dalkaasi General Cabdul Fatah Al Burhan uu casilay ra'iisul wasaaraha dalkaasi, isla markaasina waxa uu laalay dastuurka qabyada ahaa ee dalkaasi, taasoo si weyn ay u diideen dadka reer Suudaan. bishii Noofeembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dib loo soo celiyay ra'iisul wasaare Cabdalla Xamduug kadib markii heshiis uu la galay militariga dalkaasi, balse waxaa ka soo horjeesay kacdoon wadayaasha Suudaan, axsaabta siyaasadda iyo ururada bulshada ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Maamulka gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in uu bilaabayo qaadashada tallaalka afraad ee COVID-19 kaasoo ay dalban karaan dadka da'da ah ee tallaalka saddexaad qaatay saddex bil ka hor, laakiin dad badan ayaa su'aalo gelinaya in tallaalka afraad uu noqon doono kan ugu dambeeya ee lagu la dagaalamayo COVID-19 iyo in kale. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Nuur Xaaji.
Dalka afraad ee COVID-19 waa mid ku cusub inta badan dhigaha dadka reer Ontario sababtoo ah kan saddexaad ayaysan weli qaadan dadka badankood. Madaxa caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in tallaalkan afraad uu yahay mid lagu xoojinayo difaaca dadka da'da ah iyo kuwa xanuunada raaga qaba ee u nugul cudurka. Tallaalka afraad ayay dadka da'da ah ballansan karaan kadib markii ay saddex bil ka soo wareegato markii ay qaateen kan saddexaad. Dad badan ayaa qaba inay u muuqato in tirada tallaalka COVID-19 ee dadka lagula talinayo inay qaataan ay noqon doonto mid marba marka ka dambeysa sii kordheysa. Waxaa sidaasi qaba Ugaas Cabdiqaadir Tarambi oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, waa maadsan tahay. Waxaa hore loo qaatay laba tallaal, marka waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay mid saddexaad oo la yiraahdo booster shot. Booster shot-kiya haddana la qaatay, haddana waxaa la yiri waxaa loo baahan yahay afraad. Marka waxaa laga yaabaaba in intaas lagu ekaan doonini in la sii wado oo la yiraahdo shanaad iyo jirayo in la yiraahdo oo la qaadanayo. Kuleeto siday noqon doonto ma naqaano, laakiin waxaa laga yaabaa in flu shot cabal loo qaato maaragtay tallaalka.
Inkastoo dadka qaar aysan jeclaysan tirada tallaalka la qaadanayo ay sii kordhiya, haddana waxaa jira dad badan oo qaba in talooyinka dowladdu la raaco maadaama aysan ka suuroobin inay dadka kula taliso qaadashada tallaal aysan soo hubinin.
Waxaan u arkaa tallaalka wax aad u fiican inuu yahay, hadduuna ficiliya dowladda Canada nooma keenteen. Jaaliyadu waxaan kula talinayaa inay qaataan tallaalka, waayo dowladda Canada ayaa wax aanan noogu jirin maslaxa maaba ay keenayso. Annaga Canadiyaanan nahay, wax allaala waxay soo goyso dowladdayna waa qabna.
Baxda caafimaadka ayaa qaba in daawo kasta ay yeelan karto waxyeello muddo koobana, balse faa'iidadu ay ka badan tahay waxyeellada. Waatan Safiya Cadow oo ah kalkaaliso la shaqeysa dadka da'da ah oo xilli sii horreysay iga warramaysay arrinkan.
Tallaalka horta waxa Soomaalida ay ka qabaan saan qabo waxa waaye sida ay adduunaha kale ay ka wada qabaan oo ah dhibaatada lagala kulmi karo tallaalka uu keeni karo daawo walba ee dunida taalo. Haba yaraadeen haba noqdo maxay ahayd tool Advil ama Tylenol waxay leeyihiin wax un ku saabsan oo dhib ah oo cagsigii daawadii wixii loogu talagalay inay faa'iidadii ay keento maxay ahayd toole aanan ahayn. Marka faa'iidadeeda ma miyaa badan mise waxaa badan dhibaatadeeda? Markii la iswareysto waxaan aragnay muuqata ee scientific adduunaha oo dhanba u wada muuqatay waxa waaye faa'iidadeeda badan.
Dhanka kale, dadka la shaqeeya dadka da'da ah iyo kuwa booqashada ugu tegaya ayaa lagu waajibiyey qaadashada tallaalka saddexaad ee xoojinta si loo hubiyo badqabka dadka u nugul xanuunka ee ay la kulmayaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Toronto ee dalka Canada. Mar kale haddaan idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna, khubarada ayaa sheegay in mitidiin lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin kooxda Daacish ay u muuqdaan in ay qorsheynayaan in ay weeraro kale oo dhimasho badan ay sanadkan ka geystaan dalka Siriya. Qiimeyntan ayaa timid kadib markii ay kordheen dhaqdhaqaaqyada IS ee toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan laba weerar oo ay ku sheegteen kooxdan oo ka dhanaa kuwa iyagu ishayaan ee ku sugan gobollada bariga iyo bartamaha ee dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Kuuriyada Waqooyina waxay samaysay tijaabo gantaal oo muuqda sida ay arbacadii sheegtay kuuriyada sheegeen Kuuriyada Koonfureed iyo dalka Japan maalmoon kadib khudbad uu dhammaadka sanadka hogaamiye Kim Jong Un diiradda ku saaray dhibaatooyin dhaqaale ee gudaha dalkiisa ka taagan. Kuuriyada Waqooyiha ayaa ugu yaraan hal madfac oo dhinaca badda ah u soo riday xeebteeda bari horaantii Arbacada sida ay taliyaasha guud ee shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ku sheegeen bayaan ay soo saareen. Haatanna waxaad nala dhegaysataan heestaal ku dhageedu yahay Hambore Libaax bay soo wada jacaylkuna hadduu jiro way hayaa codadka Dibe Maxamed iyo Bashiir Hadi. Dadka Hibe Maxamed iyo Bashiir Hadi heesta wada jirka ah ugu wada luuqaynayaan ee Hambore ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteen isaaka iyo caalamka laanta af Soomaaliga v o dhinaca isku dubaridka idaacadda waxaa lahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno waxaashe Ibraahim Aadan oo dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Hadalwaa